21.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма про життя у регіонах України. Панорама Свободи. Сьогодні її проведу я, Галина Трохова. Творили програму регіональні кореспонденти Радіо Свобода. І у наступні 15 хвилин буде. Під дощем і сонцем, з піснями і бійками. Прихильники антикризової коаліції на заході і сході України вийшли на площі. З якими різними настроями і різною кількістю у Львові та Донецьку, Рівному та Дніпропетровську. Війна, що повертає додому. З Лівану повернулися майже 400 українців.
Частина біженців з Лівану були розгубленими і навіть перебували у шоковому стані.
Розлучення по-українськи або чим можуть закінчитися сімейно-майнові свари.
Батько і син залишилися на вулиці, тобто у гаражі.
Про все це та більше протягом наступних 15 хвилин у панорамі Свободи. Сьогодні у антикризової коаліції новий день народження. Спікер парламенту Олександр Морозов вдруге оголосив про її створення у сесійній залі. Прихильники ідей комуністів, соціалістів та партії регіонів підтримували сьогодні своїх лідерів не лише під стінами Верховної Ради, але й на місцях. Кількість учасників акції різнилася, гасла повертали у радянські часи. Результат іноді був несподіваним, як от у Рівному, де все закінчилося бійкою. Валентина Одарченко бачила це на власні очі.
На театральному майдані Рівного біля червоного та малинового наметів майоріли прапори і спілкувалися, висловлюючи обурення помаранчевою владою ортодоксальні комуністи та їхні новітні друзі-соціалісти. Акція могла завершитися читанням угоди про створення антикризової коаліції та розповсюдженням антипрезидентських листівок, однак цьому завадили активісти громадської організації «Антикримінальний вибір», котрі розмістили неподалік свій стенд з карикатурою на антикризову коаліцію, а дехто з хлопців наважився проілюструвати своє бачення коаліційного майбутнього, вдягнувши шапки в смужечку і вмикнувши відповідного змісту пісні. Лоток яєць, котрий красувався біля стенду, був призначений саме карикатурі. Однак перший секретар Рівненського міського компартії Олександр Федоров такої наруги над своїми лідерами не потерпів і почав викликати яєчний вогонь на себе, провокуючи учасників акції. У цей час один з прапороносців із табору комуністів накинувся з кулаками на голову міської громадської організації «Антикримінальний вибір» Святослава Клічука. Близькість міліції не дала розгорнути конфлікт, однак по голові антикримінальний лідер все ж отримав. Біло-синьо-помаранчеві змішалися, ведучи ґрунтовні дискусії та критикуючи своїх і чужих із залученням глядачів, котрі прямували на ринок через Майдан.
10 мільйонів українського домора. Я не пропаду, я маю 80 такого роду. У мене поросятка є, в мене все є. І коли цей люд зрозуміє?
На фоні активних суперечок з приводу того, хто кого зрадив, зовсім поряд самотньо майоріли прапори у руках двох мирно налаштованих регіоналів перед порожнім наметом. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Найчисельнішими були прихильники новоствореної комуністично-соціалістично-регіональної коаліції у Донецьку. 1500 людей вийшли під гаслами ще помаранчевого майдану «Схід і Захід разом». Більше знає Тарас Москалюк.
Незважаючи на демократичні гасла, під час мітингу інколи лунали і радикальні. Обговорювали косу Юлії Тимошенко та навіть стан здоров'я лідерів БЮТ та нашої України. Серед півторатисячного натовпу майорили партійні прапори, стояли різнокольорові намети. Нещодавні політичні опоненти об'єдналися на Донецькому майдані. Організатори стверджують, що об'єдналися абсолютно добровільно, так само як і донеччани, які підтримують партію регіонів та антикризову коаліцію у Маріїнському парку у Києві. Про поклик серця каже лідер Донецької міської організації партії регіонів Олександр Бобков. Лише за покликом серця. Повірте, що ніхто зверху не давав жодних організаційних вказівок. Я, як керівник органу самоврядування, зустрічаю людей на вулиці, і вони на шляху до лікарні відкладають питання свого здоров'я і задаються питанням, як ми будемо жити надалі. Учасники мітингу жваво та з ентузіазмом вигукують «Янукович – народний прем'єр». Але дехто, як, наприклад, кілька дівчат з шахти імені Засядька, кажуть, що на мітинг наказало йти керівництво. Побачивши поруч із собою камери та мікрофони, дівчата ховаються у натовпі. Мітинг тривав хвилин 40. Наприкінці ухвалили звернення до президента та народу України із знову ж таки закликом на підтримку коаліції та Віктора Януковича як майбутнього прем'єр-міністра. Згорнули прапори та під пісню Йосипа Кобзона розійшлися. Кажуть, що треба не мітингувати, а працювати. Організатори запевнили журналістів, що це була чи не остання політична акція, адже на місцях треба вирішувати насамперед соціально-економічні питання регіонів. Велика ж політика має робитися у Верховній Раді. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Майже непомітна малочисельна акція без інцидентів. У Львові під стінами обладміністрації зібралися 100 прихильників КПУ, СПУ та партії регіонів. Була на заході кореспондентка «Свободи» Галина Терещук.
Малочисельність акції була прогнозована. Львів'яни на останніх виборах не підтримали політичні сили, які зібралися під стінами обласної адміністрації. Ані соціалістів, ані комуністів, ані представників регіонів у Львівській облраді немає. Учасники мітингу тримали в руках партійні знамена і різні гасла. Соціалісти, скажімо, схід і захід разом. Україна в нас одна. Олександр Мороз, народ України з вами. Комуністи так, антикризові коаліції. Ганьба помаранчевим свистунам. А регіонали Віктори, об'єднайте Україну та Янукович, народний прем'єр. Щодо кандидатури Віктора Януковича на посаду прем'єра, думки учасників мітингу відрізнялися.
Було б краще, якщо б партія регіонів висунула іншу кандидатуру.
Вони порозумілися друг з другом сьогодні на Верховній Раді. От і все.
Місцеві соціалісти, регіонали і комуністи створили координаційну раду на підтримку антикризової коаліції з метою, цитую, запобігти деструктивним діям місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які дезінформують громадськість про дійсні політичні настрої. Реакція голови обласної ради Мирослава Сенека не забарилася.
Ці сили, які не прийшли до обласної ради, які не мають абсолютно жодної підтримки тут у нас в Галичині, вони, звичайно, хотіли би, щоб було так, як вони це бачать, щоб відбулася ця антикризова коаліція, і вони могли би претендувати на якісь свої дивіденди.
Мітинг відбувався у Львові під пильним наглядом правоохоронців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Дніпропетровську симпатиків антикризової коаліції розігнав дощ. Здалеку мітинг перед облдержадміністрацією з декількох десятків людей виглядав як невеликий острівець прапорів та парасольок. Під них заглядала Юлія Рацибарська, вдивляючись в обличчя людей.
Кілька десятків прихильників партії регіонів, соціалістів та комуністів зібралися на площі перед облдержадміністрацією та обласною радою. Пісні у дусі радянського прекрасного майбутнього, лозунги дуже нагадували лозунги із помаранчевого майдану. Схід і захід разом, Україна єдина. От тільки написані на синьому білим. Людмила Федорівна нещодавно стала пенсіонеркою. Тепер має час ходити на різного роду зібрання і висловлювати свою думку. Більше ніж політичні події, її хвилює зростання цін на продукти.
Я не хочу покупати творог.
Я не хочу купувати сир по 14 гривень, м'ясо по 40, картоплю по 6 гривень. До чого ми дійшли?
Чому ми прийшли?
Олександрові виповнилося 18. Він навчається на юриста. Про участь у партійних акціях заради підробітку, каже, не може бути і мови. Батьки дають йому вдосталь кишенькових грошей, тому прийшов за ідею.
Підтримую антикризову коаліцію.
Підтримую антикризову коаліцію. Ну які аргументи? Просто хочемо навести лад в країні. Що ще можна сказати? Ні, це не перший мій мітинг. Під час виборів до Верховної Ради були мітинги, я брав у них участь.
Це теж приймало участь.
Якось трохи обабіч стоять соціалісти, купка людей із партійними прапорами. Відчувається, що вони дещо чужі у цьому регіонально-комуністичному дійстві. Чоловік, який назвався Петром, пенсіонер. Він підтримує дії свого лідера Олександра Мороза. Виступає проти розпуску парламенту і скликання нових виборів. За сильну прем'єрську владу в країні.
Два роки
без влади в країні. Ніякі питання не вирішуються. Одні дуті цифри. Говорять одне, а насправді що? Чим ви підете на ринок? Що ви можете за свої гроші купити?
Що ви можете купити?
Місцеві лідери регіонів, соціалістичної партії та комуністів звинувачували б'ютівців у відвертому тиску на президента у питанні розпуску парламенту і діях, нібито спрямованих на розкол України. У місцевому осередку б'юту кажуть, що готують відповідь. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Сповідь, як гаряче каяття серця, жага очищення, відчуття святині, смерть для гріха і життя для святості. Таїнство сповіді посеред модерних технологій і шалених швидкостей, суперед цинізму і зневірі. Що таке сповідь і що значить вона для людини 21 століття? Про це сьогодні о 21.45 у щотижневій програмі «Свобода совісті» на хвилях Радіо Свобода.
В ефірі програма «Панорама свободи». Сьогодні пізно вночі до Сімферополя прибув літак із біженцями з Лівану на борту. Ним до України доправлені понад 120 українських громадян і 14 іноземців, які втікають з Лівану через загострення арабо-ізраїльського конфлікту. Деталі у Володимира Притули.
Літак авіакомпанії Українсько-Середземноморські авіалінії із сирійського аеропорту Латаки прибув до Сімферополя о 3-й годині ночі. Але в аеропорту біженців зустрічали на урядовому рівні. Був присутній перший віце-прем'єр Азіз Абдулаєв, представники Міністерства закордонних справ України з питань надзвичайних ситуацій та охорони здоров'я інших відомств. Керівник Сімферопольського представництва МЗС України Любомир Король каже, що прийом біженців, а це були переважно жінки і діти, пройшов організовано.
Тут я вам можу абсолютно чітко сказати, що все відбулось без ексцесів. Вони сюди прибули, досить швидко пройшли прикордонний контроль, там ніяких проблем ні в кого не виникло. Вони сіли, частина, три особи поселили в готелі при аеропорту, там в профілакторії, які виявили бажання. Решта сіли в автобуси або поїхали на залізничний вокзал. Ну, більша частина сіли в два автобуси, і ці автобуси їх, ну, розвозили там за різними маршрутами, включаючи Дніпропетровськ, Харків, Херсон, Запоріжжя. Тобто всі вони поїхали.
Повідомив Любомир Король. За словами представників Кримського главку Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, попри те, що частина біженців з Лівану були розгубленими і навіть перебували у шоковому стані, якоїсь особливої допомоги вони не потребували. За даними Міністерства закордонних справ України, в Лівані, де минулого тижня розпочалися бойові дії між ізраїльською армією та палестинськими угрупованнями, на консульському обліці перебуває 1605 українських громадян, з яких близько 300 виявили бажання виїхати за межі Лівану. Ще один літак з майже 180 біженцями на борту сьогодні прибув до київського аеропорту Бориспіль. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Без даху над головою можна залишитися і в мирний час на батьківщині. Родина Гулієвих, батько і син у Харкові. Вже протягом 8 місяців живуть у гаражі. І наразі є всі шанси, що житимуть вони тут і надалі, розповідає Вікторія Маринич.
Їх історія банальна, жорстока і прозаїчна, як і всі будні злиденного життя пересічного українця. Було життя, кохання, родина, квартира. Все, як у всіх. А зараз лише спогади про це, що стали примарою і сторінками кримінальної справи. Після розлучення з дружиною вони вирішили продати квартиру, де мешкали, а гроші розділити для купівлі двох квартир. Квартиру продала дружина, яка на той час залишалася в ній. Частину грошей поклала до банку на ім'я сина, а іншу частину так і не віддала колишньому чоловікові. Не встигла. Померла. Батько і син залишилися на вулиці, тобто у гаражі. А нещодавно отримали повідомлення про те, що кримінальну справу за скаргою Алімамеда Гулієва закрито за відсутністю складу злочину. Мовить Алімамед Гулієв. Будь-якій людині так залишати цю ситуацію не можна. Навіть я, неграмотний, знаю, що порушено мої права і права мого сина. Заявив Алімамед Гулієв. До речі, про сина. На час укладання угоди купівлі-продажу квартири молодшому Гулієву, Віталію, ще не виповнилося 16 років, а паспорт він вже отримав. Проте його підпис про це був відсутній навіть у самому паспорті. Старший Гулієв також не підписував ніяких паперів, дозволів на продаж квартири. Ситуацію коментує юрист Владислав Кравченко. У зв'язку з тим, що паспорт Гулієва Віталія Алімамедовича було видано із порушеннями чинного законодавства, на момент видачі паспорта укладання угоди є недійсним. З позиції законодавства у цій справі є порушення та неточності процесуального характеру. На цей час ні батько, ні син Гулієви не визнані як потерпілими, так і позивачами з боку слідства. Сказав Владислав Кравченко. А тим часом Гулієв-старший готує документи для суду, для відстоювання своїх прав. А ще ретельніше готується до зими. До другої зими у власній домівці. Гаражі. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Таким різним був цей день для кожної людини у кожному регіоні України. Важким, насиченим, але прекрасним. Життя триває, як і програма «Панорама свободи», яка прощається з вами лише до завтра. Почуємося на хвилях свободи.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єлинський.
Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis congitatione, verbo et opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Карбованою латиною звучить текст сповіді, схвалений апостольською столицею. І ми замислюємося над глибинами і сутністю цього таїнства. Таїнство, яке випробовує совість, змінює людину і звільняє її від темряви і мороку гріха. Адже, як писав закатований у гестапівській катівні німецький богослов Дитріх Бонхофер, гріх прагне перебувати в невідомості. Він уникає світла. У мороку невимовності гріх отруює все існування людини. У сповіді світло Євангелія вривається в морок і відчужене серце. Гріх необхідно освітити світлом. Ігумен Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Заря говорить про сповідь як вольовий акт людини, котра хоче піднестися над обставинами і самовиправданням, воліє перемогти суєтність і слабкість. Вона прислухається до поклику сумління і не хоче забувати про відблиск Божої іскри в своєму серці. Сповідь – це таїна.
Сповідь залишається таємницею. Це є тайна, яку священник має зберігати, бо інакше він сам тяжко грішить перед Богом. Люди дійсно приходять на сповідь, особливо багато під час Великого посту. Багато людей, які щонайменше раз на рік приходять до сповіді. Бо це є обов'язок кожного християнина – покаятися перед Богом у своїх гріхах, попросити за них прощення і сили для того, щоб їх не чинити в майбутньому. Сповідь – це не зведення бухгалтерії своєрідне з Богом, щоб прийти і розказати Богу, які я гріхи зробив. Бо Бог і так знає, які людина зробила гріхи. А це є вияв власного ставлення до цих гріхів, що людина не хоче більше їх чинити, хоче з ними боротися. Таке покаяння, таку сповідь приймає Господь, таку людину очищає від її гріхів.
Людина прагне сповіді, але не завжди розуміє її сутності. Священик Катерининської церкви в Києві отець Петро Зуєв свідчить, що дуже і дуже часто особі просто треба вилити душу, розповісти священникові те, що він не може довірити жодній іншій людині.
Думка така, якщо розповісти священникові про те, що ти діяв, це є сповідь. Чи ні, церкви сповідь – це покаяння, яке залишається перед Богом, і яке закінчується звільненням, вивільненням людини від тої страсті, яку вона кається.
Сповідник – не психолог і не психоаналітик. Сповідь – не психологічна бесіда, яка дає суто людське полегшення. Священник, який сповідує людину, є лише свідком надважкої, можливо, абсолютно спустошуючої розмови людини з Богом. Лише свідком, бо людина сповідується Богові. От як розповідає про свій досвід сповідника один православний священник.
Ось як я виходжу на сповідь, беру з престолу Євангеліє хрест, внутрішньо здригаюся і прошу благословення в Божої Матері, цілую ікону і виходжу до аналою. Треба дуже добре стати, не у фізичному сенсі, а в духовному, щоб все пропустити крізь себе, всотати, відчути себе тією людиною, яка перед тобою стоїть, щоб це був спільний зойк каяття, звернений до Бога. У жодному випадку не можна відокремлювати себе від того, хто стоїть перед тобою.
Священник нагадує людині, яка сповідається.
Ось Христос невидимо стоїть, приймаючи твою сповідь. Не соромся і не бійся, і не приховай щось від мене. Кажи все, що зробив, без сумніву. Одержиш прощення від Господа нашого Ісуса Христа. Я ж тільки свідок.
І поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм.
Мільйони тих, хто йдуть до сповіді, не читали творів отців церкви, не знають постанов Трульського собору і не замислюються над богословськими тонкощами. Вони радше відчувають, ніж знають, що сповідь приміряє їх з Богом, із церквою і, зрештою, із самим собою. це народне християнство, невчене і невивчене, яке часом жахає інтелектуалів і яке іншим часом виявляється ближчим до витокового вчення Ісуса, ніж цілі стоси теологічних розвідок. Погляд на сповідь у такому народному християнстві кореспондентки Радіо Свобода Лесі Штогрин.
Вже 12 років поспіль кожної неділі 83-річна Надія Станіславівна прокидається о 4-й ранку і йде до церкви сповідатися.
Рано в церкву йду, снідаю і сповідаюся. Треба сповідатися, коли на душі чи горе, непорядок на душі, то йти посповідатися, буде тобі легше.
Відкривати душу перед Богом та просити прощення гріхів пані Надія завжди йде у білій хустині та в світлому одязі. Але священника на сповіді вона не затримує. Довго каятися ні в чому, каже бабуся.
Я ніколи півчаса не сиджу. Сказала, що в мене на душі, а він мене спитав, чи грішна я. Кажу, грішна, хай мені Бог простить. Чи я ні з ким не сваруся, як я живу там і з ким я живу. Кажу, ні, терплю, кажу, свариться не сваруся.
Проте таких, як пані Надія, парафіян у громаді настоятеля Андріївської церкви Михайла небагато.
Це вже дійсно ревні парафіяни, які вирішили своє життя та контролювати, щоб славити Бога. А зазвичай приходять люди, коли особливо важко, коли в сім'ї, на роботі проблеми. Я їм розказую, що сповідь – це є покаяння, що нема такого гріха, який Господь би не простив, що все Богу серце сокрушене і смиренне. Найперше навчити їх молитви, щоб вони зрозуміли, що гріх – то є найбільше.
Завданням кожної сповіді, говорить настоятель, є не тільки вказати людині на її гріх, а й допомогти їй його подолати.
Мета сповіді в тому, що людина повинна той гріх, який вона робить, зрозуміти, наскільки він є поганий, є низький, щоб вирвати, викинути його із корінням, цей гріх постаратися загладити якоюсь християнською чеснотою. От, наприклад, є люди, які жадні. Ми їм назначаємо в церкві, щоб вони творили милостиню, тобто допомагали бідним людям, допомагали церкві. Є люди, які горді. А ми кажемо, ви повинні упокорити себе, смиренними бути.
Але основне, говорить отець Михайло, це щоб людина не тільки зрозуміла, що вона зрішила, а й зробила з цього певні висновки. Адже важливо не те, як часто сповідатися, а не повторювати власних гріхів.
Потреба сповіді вкорінена у саму людську сутність. Здійснюється ж вона по-різному у різних культурах. Десь сповідується на колінах, десь схилившись під священичою єпатрихілією. Соціологи стверджують, у Галичині люди приходять до сповіді значно частіше, ніж на сході країни. Культура сповіді тут дуже розвинута, і чимало галицьких католиків і православних сповідаються щомісяця. Що означає сповідь для галичан? На це питання шукала відповідь кореспондент Радіо Свобода Галина Терешко.
Сковервицю, яка тягнеться до сповіді, можна побачити у кожному храмі на Львівщині напередодні Великодніх свят. Люди сумирно і терпляче стоять годинами, аби здійснити таїнство сповіді. Для багатьох це єдина сповідь у році, оскільки саме на Пасху прийнято сповідатися, щоб свято зустріти з чистою душею. Однак це рад данина традиції, і подібна сповідь на Великдень поспіхом задля підтримання звички для самої людини не є полегшенням, не стає глибинною таємницею богоприсутності, зауважує священник української греко-католицької церкви отець Орес Придина. До цього священника йдуть до сповіді люди з різних околиць Львова. Сповідник переконаний, що чим частіше людина сповідається, тим більший досвід богопізнання вона здобуває.
Якщо людина, бодай це і мінімум, ланцюжок губить, їй потім дуже важко це зрозуміти. Саме зрозуміти Бога, який пізнається тільки чистотою серця. Люди, які колись прийшли за традицією, тому що так треба. Але сталося так, як в псальмі ми співаємо, вкусіти Господа, ну засмакуйте, який він добрий. І засмакували, ті люди для себе відкрили абсолютно новий світ. Таку тенденцію, що люди, які зачащають до сповіді і попадають перед лице Боже, я відчуваю і можу стверджувати, що багато нині є таких людей, мене це як священника дуже тішить.
Сповідь настільки серйозна річ для людини, що дехто боїться до неї йти, пояснюючи тим, що не мають ані свого сповідника, або тим, що не чинять важкий гріх.
є чоловік, який перед тим самим Христом у присутності священника чи перед священником повідаюся. І я маю на своїй душі досвід, як мені важко було щиро висповідатися, скільки я пережив душевних таких змагань, коли мені починали відкриватися очі, і я на себе подивився не просто так, під загальним оглядом, як всі люди, або себе порівняв до всіх людей, а от саме в світлі Божої присутності. І я признаю, що я знаю, що мені було дуже непросто переступити. Коли я переступив, посповідався, у мене таке враження, що мені літати хотілося.
Власне, під час сповіді людина повинна вміти засудити власні гріхи, а не оправдовуватися за скоєне, покаятися і перемінитися. Таємниця доброї сповіді у тому, коли людина себе засуджує, то Бог її оправдовує. Що означає сповідь для вас, поцікавилася я у львів'ян.
Я часто ходжу до сповіді. Я витримую не довше місяця, півтора. Ну, я не маю сталого сповідника, але я йду просто до священника. Для мене немає значення, хто він. Тому що я вважаю, що я розмовляю просто з Богом. Страх, як я вже знаю, то є саме те, що не пускає до сповіді. І тому, як ти його перейдеш, навіть якщо є момент дуже такий сором якийсь, якесь щось, що ти не хочеш, ну ти мусиш його перейти. Коли ти його переходиш, значить ти той гріх відкидаєш.
Я хожу часто в церкву свою, в Санкт-Петербурге, але у мене Бог душі, облегчення душі.
Сповідь – це, значить, визнання гріхів перед Богом і перед священником.
Багато українців звертаються до сповіді у процесі винайдення і перевинайдення власних джерел, традиції пращурів і в пошуку того невимовного, що виокремлює їх від інших на цьому світі сущих і зв'язує зі своїми. Але дедалі більше тих, кого примушують вклякати перед священником не зовнішні рушії, а глибоко внутрішній заклик сумління. Ігумен Євстратій каже, що зустрічає таких серед людей різного віку і різних суспільних верств.
Молоді люди середнього віку, люди старшого віку, і чоловіки, і жінки, і малі діти приходять на сповідь. Я стикаюся кожного року з тим, особливо Великий піст, що приходять люди, які кажуть, я вперше прийшла чи прийшов до сповіді, допоможіть мені, поясніть. Є такі люди, які вперше приходять і хочуть і бажають жити християнським життям і розуміють, що без сповіді, без покаяння такого життя християнського духовно вести неможливо.
Дуже багато свідомих християн вважають, що коротка 2-5-хвилинна сповідь з довгою чергою вірних, які очікують на виконання свого щорічного обов'язку і прагнуть вилити все, що ятрить їхні душі, це профанація. Що церкві треба чітко роз'яснити мирянам, сповідь – це для каяття перед Богом, а для духовної бесіди має бути інший час і, можливо, інший священник. Але де взяти стільки розумних, досвідчених і тактовних пастирів, які б не дозволили, щоб перша духовна бесіда в житті нових християн стала останньою? Які б пояснили людині 21-го століття, що відпущення гріхів дається не автоматично, а тоді, коли людина щиро кається у своїх гріхах і робить все, щоб спокутувати їх? Тайна слова, розпуки, благання і каяття, яке людина довіряє Богові, вважалося недоторканною в різних культурах і за різних режимів. Сумнозвісне установлення 1722 року імператора Петра І, котре зобов'язувало священника розкривати таємницю сповіді, якщо той сповідав людину із злочинними помислами, стало справжньою катастрофою для православної церкви в Російській імперії. Священник, який мав бігти до властей і доповідати про антидержавні наміри, втрачав довіру парафіян. Якщо ж він цього не робив, він наражався на покарання з боку влади. Нині і закон державний, і закон церковний стоїть на захисті таємниці сповіді. Закон України про свободу совісті та релігійні організації встановлює, ніхто не має права вимагати від священнослужителів відомостей, одержаних ними при сповіді віруючих. Церковне право наполягає, збереження тайни сповіді не може бути порушеним у жодному випадку. Католицька церква передбачає відлучення від церкви священнослужителів, які порушують цю настанову. Ця суворість ще і ще раз промовляє до кожного. Сповідь – це не розмови, не вихваляння і не самотаврування. Сповідь – це гаряче каяття серця, це жага очищення – це відчуття святині, смерть для гріха і життя для святості. Це була щотижнева програма «Свобода совісті» і я, її ведучий Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.